Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Tijana Stanković. U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka vodimo vas na najveći i najznačajniji međunarodni sajam muzike sveta koji nosi naziv Vomex. Tamo sam razgovarala sa muzičkim urednikom Radija Proglas Milanom Tesarom. Milan je izvrstan poznavalac različitih žanrova muzike, od tradicionalne preko muzike sveta, pa i popularnih pravaca kao što su blues i jazz. Osim toga, na čelu je evropske top liste muzike sveta od novembra 2020. godine. Na repertoaru današnje emisije su numere umetnika koji su ostvarili veliki uspeh na ovoj značajnoj listi, kao i učesnici koncertnog dela programa Vomexa. Sa današnjim gostom, muzičkim urednikom Radija Proglas Milanom Tesarom, razgovarala sam u sajamskom prostoru Vomexa, gde je u okviru koncertnog programa prikazana najuzbudljivija muzika Evrope i sveta. Osim što predstavlja istaknute umetnike scene i prikazuje kvalitetan program u emisijama koje uređuje, Milan Tesar predsedava evropskom top 10 listom, pa je ovo bila i početna tema našeg razgovora. Upitala sam ga koliko je dugo na ovoj poziciji.
It's not very long. I started in 2020 with this position.
Ne dugo. Počeo sam 2020. To je bila godina kada je Johannes Teurer, koji je začetnik liste, osnovao je 1991. Dakle, skoro 30 godina, tada se penzionisao. I zapravo, malo pre toga nam je rekao da, pošto nema nikoga ko će preuzeti njegovo mesto, top lista će se ugasiti. Oklevao sam malo jer u tom trenutku nisam dugo bio član evropske top 10 liste i nisam znao. Dakle, oklevao sam, ali pitao sam ga da li ima nekog ko se prihvatio ovog zadatka, jer ako nema, ja bih to učinio rado. On je bio oduševljen. Bilo je to tako. Od kada ste u evropskoj top 10 listi? Zapravo, postao sam član samo godinu dana ranije. Bio sam jedan od novijih članova u to vreme. Članstvo mi je bilo vrlo važno i dugo mi je trebalo da zatražim da budem deo ovoga. Vomex, raznoliki kulturni događaj, je održan od 19. do 23. oktobra u Lisabonu u organizaciji berlinske kompanije Piranha Arts i lokalnog portugalskog partnera AMG Music. Sajamski deo programa je bio ispunjen sastancima i umrežavanjem umetnika i predstavnika institucija u kulturi, a osim toga učesnici su uživali u bogatom sadržaju na konferencijama, izložbama, projekcijama filmova i naravno koncertima. Tako smo imali priliku da opipamo bilo evropske muzike, ali i stručnjaka na polju muzičke industrije i steknemo utisak kuda se kreće ovaj žanr. Prošle godine je našu zemlju predstavila grupa Naked, čija je muzika na međi različitih popularnih muzičkih pravaca, a ove godine su koncert održali makedonski sastav Perija, čiju ste muziku već slušali u emisiji Od Zlata jabuka. Međutim, Balkan je predstavio i ansambl iz susedne nam Rumunije, Taraf Žana Amerikanoa, koji predvodi Korina Sirgi. Uživajte u numeri Pjatra Pjatra.
Și-a de jumătate în apă, o calcă calul și crapă inima mea. Multe rabdă, păi rabdă inimă și taci, ca pământul care-l calci, tu le faci, tu să le tragi. Și apoi le trag și le pătimesc pentru-n pui care îl iubesc. Of, 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 leliță, we'll be right back.
se mărită, te lasă cu inima frântă. Păi dragostea de fată mare ca fasolea din căldare, cum noi pui un pic de sare, n-are nicio gustare. Și apoi Dumnezeu să te ferească de dragostea oltenească. Of, 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 Liliți!
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Šta je to što je novo i uzbudljivo na evropskoj sceni muzike sveta? Šta je to što evropska publika sluša na radio stanicama, a potom i pozornicama najvećih festivala i koncertnih dvorana? Evropska top 10 lista nudi odgovore na ova pitanja. Ali pre svega, dešava se sabiranje, vrednovanje i distribucija novoobjavljenih albuma i ovaj važan posao poveren je Milanu Tesaru, jer postojanje ove top 10 liste pomaže umetnicima u karijeri, a opet evropska top lista pruža i inspiraciju muzičarima i ljubiteljima tradicionalne i muzike sveta. Upitala sam ga šta top lista njemu lično znači.
As I said to you, World Music Charts were really very important for me for many years.
Lista mi je veoma važna, već dugo. 1991. kada je lista oformljena, bio sam student. Tada sam čitao češki World Music Magazine u kome se ona nalazila, jer je Petar Doruška iz Češke već bio član 90-ih. On je, tako reći, guru češkog novinarstva, tako da sam to pratio iz njegovih članaka. Počeo sam na radiju 1995. i u medijima radim već 27 godina. Svih ovih godina sam pratio listu, bio sam zainteresovan za albume i tako dalje. Bilo je to veoma važno za mene, kao neki san možda, da imam pristup ovoj muzici, jer 90-ih je bilo veoma teško čuti muziku iz Azije, Afrike ili umetnike iz nekih evropskih zemalja. Bio mi je to san. Sada, da, ima dosta posla jer zahteva dnevnu komunikaciju sa izdavačkim kućama, muzičarima i tako dalje. A imam i posao na radiju, pišem članke za magazine i tako dalje. Mogu reći da je to noćni i vikend posao, ali je nešto što veoma volim da radim, jer i posle 27 godina uživam kada dobijem novu muziku na dnevnom nivou, da otkrivam novu muziku. Znam da mogu da pomognem da se dobra muzika čuje širom Evrope. To je sjajno. Balkan je kao muzički žanr fluidan zvučni stereotip i govoreći o asocijativnim odrednicama ili brendu, možemo reći, menja se iz dekade u dekadu, prilagođava se ukusu publike i gotovo da izmiče formulaciji. Proslavljen je kroz trube, i to Bobana Markovića, ali ne isključivo. Izuzetan album Radio Romanista našeg ansambla Kal objavljen je 2009. godine, a na godišnjoj evropskoj top listi zauzeo je visoku 12. poziciju. Na tragu svog prvenca sastav Kal nastavlja da razbija stereotipe o kulturi i evidentno muzičkoj tradiciji Roma, pridruživanjem elemenata popularne muzike u aranžmanska rešenja svojih kompozicija. Odabir je pao na numeru Romozon. Hey!
naștie staravla, naștie starav. Si maroni, naștie maravla, naștie maravla, naștie maravla. Voi si bari, naștie staravla, naștie staravla, naștie starav.
Naš današnji sagovornik Milan Tesar ima jedinstvenu poziciju. Dobije top 10 liste svih članova, muzičkih urednika evropskih radija i prvi dobije uvid u to kako se razvija evropska muzička scena.
Yes. Okay. I think that very one of the important thing is that we are World Music Charts Europe. So we are European radio DJs.
Mislim da je jedna od važnih stvari da smo mi evropska top 10 lista. Mi smo evropska radijska lista. Slušamo i vrednujemo muziku iz čitavog sveta, ali fokus je na Evropi, što je veoma važno. Kada pogledate listu, vidite dosta evropskih umetnika. Tu su i afrički umetnici, jer Afrika je nekakva baza muzike sveta, može se reći. Ponekad su tu i umetnici latino muzike, a na primjer veoma malo azijskih muzičara i skoro ni malo iz Australije i iz te regije. Ovo je kako izgleda evropski radio i ono što se prikazuje slušaocima. Veoma je važno to posmatrati na taj način. Meni lično je važno da world music nije samo Afrika ili Brazil, već da i Evropa ima šta da ponudi, nešto veoma interesantno. Ne samo važno za velike evropske države. Tu je šarolika muzička scena, na primjer u Finskoj, Portugalu i naravno tu je Balkan. Možemo govoriti i o regionalnoj muzici. Tu je Katalonija ili druge regije. Za mene lično je važno što sam otkrio te male muzičke scene ili mikroscene i mogu da ih prikažem ljudima. Diverzitet Evrope je možda najvažniji jer se ne zadržava samo na domenu muzike, nego je važno i za život na našem zajedničkom kontinentu. To je najvažnije i vidim da lista to i dokazuje.
I discovered this music scenes or micro scenes and it is very important to show this to people and this this diversity of Europe is maybe the most important in it because it's something that doesn't stay in the music domain but is also important for some kind of living in the common continent or something like that.
Naš današnji sagovornik Milan Tesar pomno prati kako naše domaće umetnike, tako i muzičare iz regiona I upravo je posljednje izdanje njegove emisije bilo posvećeno muzici Balkana, u okviru kog se češka publika upoznala sa našom sviralom i snimcima Veljka Petronijevića sa albuma Od zlata jabuka, svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. Naziv emisije, koja se emituje jednom nedeljno, prevodi se na srpski jezik kao Slušajte ljudi i posvećena je novitetima iz muzike sveta, džeza, bluza, narodne ili alternativne muzike. On je jedan od urednika emisije koja se svakodnevno emituje na talasima Radio Proglasa, Jak se vam libi, koja je rezervisana za intervjue sa muzičarima, za koncerte. Također gostuju organizatori festivala, muzikolozi i drugi predstavnici institucija koje su posvećene različitim muzičkim žanrovima, world music, jazz, blues, kao i narodnoj muzici itd. Poznato je da naši umetnici imaju mnogo uspeha u Evropi i svetu sa svakim svojim novim izdanjem. Evropska publika uživa u uzbudljivom zvuku sa ovih prostora. Takva je situacija i sa umetnicima čiji ste snimak numere Niška banja upravo čuli, a nastao je na Vomexu 2020. godine. Duo Daniel Lazar i Almir Mešković sabiraju ono što je najbolje iz Srbije, Bosne i Rumunije. Svoje numere oblikuju uz korišćenje elemenata iz klasične muzike pa i norveške tradicije i nije začuđujuće što je njihov posljednji album doživeo tako lep uspeh. Sada ćemo se vratiti Lisabonskom oktobru uz izbor umetnika čiji je koncert ostavio odličan utisak na prisutne. Orkestar Tege Hlopi neguje živu tradiciju plesne muzike centralnog regiona Poljske. Regija Kelce je poznata po svojim duvačkim orkestrima, pa nije slučajno što upravo duvačka sekcija dominira u poljskom orkestru. Čućete snimak sa njihovog nastupa koji su izveli 20. oktobra u pozorištu Coliseu dos Recreos u okviru Vomexa.
A te moja Marišu, moje zlote srce, moje zlote srce, jak jo ciebie nie widzę, robić my się nie chce. Jak jo ciebie nie widzę, robić my się nie chce. Jak jo ciebie ujrzę na godzinę z rana, na godzinę z rana. Ej, robimy się, robi robotecka sama. Ej, robimy się, robi robotecka sama.
Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. A sada par reči o evropskoj top 10 listi muzike sveta. Kao što smo u razgovoru spomenuli, lista je osnovana 1991. godine kao zajednički poduhvat 11 evropskih radio urednika u okviru radionice muzike sveta radiodifuzne zajednice Evrope. Ona trenutno broji 112 članova iz 56 evropskih zemalja i šire i naša kuća je naravno jedna od članica. Svakog prvog u mesecu izlazi nova lista najboljih umetnika, a nastaje anonimnim glasanjem radijskih urednika i radio DJ-eva, kojih trenutno ima preko 40. Prelazimo na muziku. Numera pod rednim brojem 5, čiji naslov na srpskom glasi Iz jarka, našla se na albumu jednog od najpoznatijih violinista žanra muzike sveta, Feliksa Lajka i izvanrednog poljskog udačkog orkestra Vološi. Lajkovo sviranje oduševljava stranu i domaću publiku još od samih početaka njegove karijere, pa nije čudno što njegovi albumi zauzimaju visoka mesta na evropskoj top listi World Music. Veliki projekat Most, koji predvodi mađarska institucija Hangveto, afirmiše umetnike sa Balkana i skreće pažnju zasebnom binom u šarelikom koncertnom programu Vomeksa. Na poslednjoj trećoj kompilaciji koju su oni objavili našao se hrvatski bend Dunjaluk, na čijem su repertoaru sevdalinke odsvirane na jedan moderan način. Na njihovom novom albumu se našla pesma Džidža. Iz Srbije dolazi interesantan duo projekat pod nazivom Alice in Wonder Band, spoj plesa i takozvane telesne muzike, odnosno tela kao instrumenta, čiju numeru upravo slušate. Tu je i a cappella grupa Pjev, koju predvodi naša Jovana Lukić iz pjevačke družine Svetlane Spajić, sa čijeg repertoara ćete čuti Cijele noći Ladovina. Muzički blok završavamo instrumentalnom melodijom Felix Lajko još jednom u našoj emisiji. Na albumu Polje je svirao na svojoj prvoj citri, koju mu je poklonila majka pre više od 30 godina. Poslušajmo kako zvuči čardaš u njegovom izvođenju.
Oj, djevojko, džiđo moja, oj, djevojko, džiđo moja, džiđala te majka tvoja, džiđala te majka tvoja. Na džičanu meni dala, na džičanu meni dala, dala pa se pokajala, dala pa se pokajala. Sa mnom džiđe potrgala, sa mnom džiđe potrgala, igrajući, pjevajući, igrajući, pjevajući, igrajući, pjevajući, igrajući, pjevajući. Džičanu meni dala, na džičanu meni dala, dala pa se pokajala, dala pa se pokajala.
Od zlata jabuka.
Cijele noći
Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka razgovarali smo sa Milanom Teserom, muzičkim urednikom i predsedavajućim Evropskom top 10 listom muzike sveta. Današnje izdanje zaokružujemo još jednom numerom Danijela Lazara i Almira Meškovića.
Eko.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Estlunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Dobitnici nagrade za najizvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD Od zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Od zlata jabuka. Sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Tijana Stanković. Uživajte u programu Radio Beograda 2.